Әйе толқында Азаттық радиосы саламатсыздар ма? Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Назарыңызға өткен аптадағы маңызды оқиғаларды сараптайтын апта тынысы бағдарламасын ұсынамыз. Енді алда қамтылатын тақырыптармен өздеріңізді таныстырып өтейін. Қазақстан тағы да адам құқықтарын бұзып отырған елдер қатарына кірді. Бұрынғы денсаулық сақтау министрі Жақсылық Досқалиевтің ісін алқабилер соты қарайтын болды. Түркменстандағы қазақ диаспорасы басшысы Бегдесінов босатылды. Атырау облысындағы Достор тұрғындары билік берген уәденің орындалуын күтіп отыр. Маңғыстау әкімшілігі итбалықтардың өліміне қатысты өз болжамын айтты.
Мамандар айтып бойынша бұл 3-4 ай болған дейді.
Қадірмен тыңдарман, ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар. Ақмола облысындағы колониялардың бірінде тұтқындардың наразылық акциясына жол берілмеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Әділет министрлігі баспасөз қызметінің мәліметінше жексенбіге қараған түні Ақмола облысындағы ЕЦ 166-4 колониясында тұтқындар денелерін тілмекші болған. Бұл оқиғаның алды алынған деп хабарланып отыр. Бір топ тұтқыннан табылған өткір заттар тәркіленіп, түрмедегі жағдайды әкімшілік бақылауға алған делінеді. Халықаралық валюта қорының басшысы Доминик Стросс-Кан нәпсі құмарлықпен әйелге тиісті деп айыпталды. Стросс-Кан Нью-Йорк полициясының сұрақтарына жауап берген. Оған Манхэттен қонақ үйінде 32 жасар әйелмен мәжбүрлі түрде жыныстық қатынас жасамақшы болды деген айыптар тағылып отыр. Жексенбі күні Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесу үшін Нью-Йорктен Парижге ұшпақ болған кезде тұтқындалған 62 жастағы Стросс-Кан өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарды. Халықаралық валюта қоры бұл оқиғаға байланысты пікір білдірмеді. Әзірбайжан 2011 жылғы Евровидение әндер байқауында жеңіске жетті. Элен Никки деп танылып кеткен Элдар Гасимов пен Нигар Джамал өздерінің Running Scared әнімен осы жылғы байқауда бірінші орынды еленді. Дюссельдорфта өткен 56-шы Евровидение байқауындағы екінші орынды Италия, ал үшінші орынды Швеция алды. Ресейлік ауған ардагерлері одағының басшысы егер халықаралық күштер Ауғанстаннан шығарылса, елде зорлық-зомбылық әрекеттері күшеюі мүмкін деп мәлімдеді. 1980 жылдары Ауғанстандағы соғыс кезінде совет күштерінің полковнигі болған Франц Клинцевич Рейтерс агенттігіне америкалықтар мен еуропалықтар елден кете салысымен Талибан барлығын құртады деп атап көрсетті. Ресей парламентінің депутаты Клинцевич 2001 жылы соғысты басаудың алдында Ресейдің тәжірибесін пайдаланбағаны үшін ақшты сынады. Ауғанстанда шамамен 15 мың совет сарбаздары қаза болған еді. Совет күштері Ауғанстанда 1989 жылы шығарылған болатын. Ақш шілде айында 100 мың сарбаздарының кейбірін Ауғанстаннан шығара бастайды. Елдегі 150 мың шетел әскерін басқаратын НАТО 2014 жылдың аяғына дейін қауіпсіздікке қатысты жауапкершілікті ауған күштеріне тапсыруды көздейді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Беларусь соты оппозиция жетекшісі Андрей Санниковты 5 жылға түрмеге жапты. Санниковқа 1990 айындағы даулы президент сайлауынан кейін жаппай наразылық шарасын ұйымдастырды деген айып тағылды. Прокурорлар президенттіктен бұрынғы үміткерді 7 жыл бас бостандығынан айыруды талап еткен болатын. Сайлаудан кейін мыңдаған адам Минскідегі орталық алаңға шығып, президент Александр Лукашенконың қайта сайлануына наразылық танытқан еді. Билік орындары ондаған оппозициялық белсендіні тұтқындап, сотқа тартты. Ақш Санниковтың қамалуының саяси астары бар деп мәлімдеді. Тәжікстан қауіпсіздік күштері түрмеден қашқан бүлікшіні өлтіргендерін хабарлады. Ішкі істер министрлігі ресми өкілдерінің айтуынша Жұма Ибрахимов сенбі күні Рашт разығындағы арнайы операция барысында өлтірілген. Лаңкестік Өзбекстан ислам қозғалысының мүшесі деген айыппен қамалған Ибрахимов өткен жылдың тамыз айында 25 тұтқынмен бірге түрмеден қашып кеткен болатын. Тәжікстан үкіметі тұтқындардың басым бөлігін қайта ұстағанын немесе өлтіргенін мәлімдеді. Сирия қауіпсіздік күштері елдегі зорлық-зомбылықтан аман қалу үшін Ливанға қашып жатқандарға оқ атып бір әйелді өлтірді. Кемінде 5 адам жараланды. Ливандық қауіпсіздік қызметкерінің айтуынша сириялық күштер Уади Халет қаласы жанындағы шегара бекетінде жиналып тұрған жұртқа оқ атқан. Жараланғандардың арасында ливандық сарбаз бар. Соңғы апталарда Сирияда үкіметке қарсы шерушілер басып жаншылып жатқандықтан мыңдаған адам Ливанға қашып кетуге мәжбүр болған. Адам құқықтарын қорғаушы белсенділердің айтуынша, наурыздың ортасында президент Башар Аль-Асадтың режиміне қарсы наразылық шарасы басталғалы бері елде 775-тен астам адам мерт болған. Египет астанасы Каирде сектанттық негіздегі қақтығыстар барысында кемінде 50 адам жараланды. Бұл туралы жексенбі күні Денсаулық сақтау министрлігінің ресми өкілдері хабарлады. Каир орталығында мұсылмандар мен христиандар арасындағы қақтығыс сенбі күні болған. Өткен аптада осындай қақтығыс барысында 15 адам қаза тапқан еді. Осыдан бірнеше ай бұрын елдегі жаппай наразылық шараларына байланысты бұрынғы президент Хосни Мубарак биліктен кетуге мәжбүр болған еді. Пакистан полициясының хабарлауынша Пунджаб уәлаятында жолаушылар автобусы жарылып, кемінде 6 адам қаза болған. Исламабадтан 125 шақырымдағы Хариан қаласы жанындағы жарылысқа не себеп болғандығы белгісіз. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.